რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო აუცილებს 4 ჯარისკაცის დაღუპვის ცნობას. კიევი აცხადებს, რომ მისმა ძალებმა ლუგანსკი და დონეცკი განაცალკევეს. ისრაელი ღაზაზე იერიშ სახოცელებს და დაკარგულ სამხედროს ეძებს. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ 2 აგვისტოს დილით მთიანი ყარაბაღის რეგიონთან ახლოს 4 სამხედრო დაიღუპა. სამინისტროს განცხადების თანახმად, სამხედროები ემსხვერპნენ შეტაკებებს სომეხთა დივერსიულ ჯგუფებთან, რომლებიც აღდამ ტერტერის რაიონში ატარებდნენ ოპერაციას. თავდასხმა მოგერიებულ იქნა. პარალელურად მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულმა რესპუბლიკამ განაცხადა, რომ 2 აგვისტოს მისმა სამხედროებმა მოიგერიეს თავდასხმა, რის შედეგადაც დაიღუპა ყარაბაღის ერთი მეომარი და 7 აზერბაიჯანელი სამხედრო. განცხადება გაავრცელა სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომაც, რომელშიც იტყობინება, რომ შაბათს აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა სოფელ კემერლის პოზიციებიდან ცეცხლი გაუხსნეს სომხურ სოფელს. სამინისტრო აცხადებს, რომ გაიხსნა საპასუხო ცეცხლი და მოწინააღმდეგემ მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადა. ბოლო დღეებში გახშირდა სროლა აზერბაიჯანის და სომხეთის შეერაღებულ ძალებს შორის ყარაბაღის ახლოს. 1 აგვისტოს შეერთებულმა შტატებმა მხარეებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ იმოქმედონ დაძაბულობის განუხტვისთვის და დაიცვან ზავი. უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესმდივანმა განაცხადა, რომ მთავრობის მომხრე ძალებმა დაიკავეს 2 სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი აღმოსავლეთში მდებარე ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონების საზღვარზე, რითიც ფაქტობრივად ერთმანეთისგან განაცალკევეს ამ ორ რეგიონში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები. როგორც ანდრეი ლუსენკომ 2 აგვისტოს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, კიევის ერთგულმა არმიამ გაათავისუფლა ქალაქები კრასნოგოროვკა და სტარომიხაილივკა, რითიც მთავრობის მიერ კონტროლირებული ბუფერული ზონა შექმნა ორ თვითგამოცხადებულ სეპარატისტულ რეგიონს შორის. ამასთან ლუსენკოს განცხადებით, კიევმა მიიღო შეტყობინება, რომ უკრაინის აღმოსავლეთის საზღვრიდან 500 კილომეტრის მოშორებით რუსეთის სამხედროები იკრიბებიან. ლუსენკოს თქმით, შეტყობინება მოიცავს ცნობებს იმის შესახებ, რომ უკრაინის საზღვრის გასწვრივ მცხოვრებ რუს გლეხებს მიეცათ ინსტრუქცია მოსავალი 3 აგვისტომდე მოიწიონ. დონეცკის მერის ოფისმა 2 აგვისტოს დაადასტურა, რომ ბიროზოვოს რაიონში შეტაკებები მიმდინარეობს. ლუგანსკის საქალაქო საბჭომ 2 აგვისტოს თქვა, რომ ქალაქს არ მიეწოდება წყალი და ელექტროენერგია. დღეს უფრო ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ევროკავშირი დაადანაშაულა უკრაინისთვის სამხედრო აღჭურვილობის და ტექნიკის მიწოდებაზე დაწესებული შეზღუდვის ჩუმად მოხსნაში. 2 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში სამინისტრო ამბობს, ბრიუსელში ახლახან გამართულ ევროკავშირის საბჭოს შეხვედრაზე კავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები ჩუმად შეთანხმდნენ მოეხსნათ შეზღუდვები კიევისთვის, ისეთი აღჭურვილობის მიწოდებაზე, რომელიც შიდა რეპრესიებისთვის შეიძლება იყოს გამოყენებული. განცხადებაში, რომელიც სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, ამასთან აღნიშნულია, რომ სამხედრო ტექნოლოგიების აღჭურვილობის ექსპორტზეც გაიცა ნებართვა. სამინისტროს თანახმად, უკრაინასთან მიმართებით შეზღუდვები ევროკავშირმა შემოიღო კიევის მაიდანზე ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციების დროს. სამინისტრო აცხადებს, რომ უკრაინისთვის სამხედრო ტექნიკის და აღჭურვილობის მიწოდებაზე აკრძალვის მოქმედების გარეშე უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლისღვრაზე ევროკავშირის პასუხისმგებლობა მოიმატებს. ევროკავშირის წარმომადგენლებს ჯერჯერობით ამ განცხადებაზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ასეთ ფონზე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ნატომ უნდა გადახედოს რუსეთთან თავის გრძელვადიან ურთიერთობას და უნდა გაითვალისწინოს ის ფაქტი, რომ მოსკოვი ალიანსს მოწინააღმდეგე დაღიქვამს. ისრაელმა 2 აგვისტოს დაბომბა ღაზის სამხრეთში მდებარე ქალაქი რაფა. პარალელურად ისრაელელი სამხედროები განაგზობენ დაკარგული ჯარისკაცის ჰადარ გოლდინის ძებნას, რომელიც გავრცელებული ვარაუდით ჰამასმა ჩაიგდო ტყვედ 72 საათიანი ზავის დამრღვევ შეტევაში. 2 აგვისტოს რაფაზე და მის სიახლოვეს განხორციელებულ საჰაერო დარტყმებს უმცირე 35 პალესტინელი ემსხვერპლა. ისრაელი აცხადებს, რომ სამხედრო ჰამასმა თავდასხმის დროს აიყვანა ტყვედ 1 აგვისტოს. ჰამასმა 2 აგვისტოს უარყო სამხედროთ ტყვედაყვანის ცნობა. პარალელურად ეგვიპტის პრეზიდენტი აბდელ ფატა ალ-სისი აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ შეიმუშავა საზავო გეგმა, რომელიც ისრაელსა და ჰამას შორის ღაზაში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულების შესაძლებლობას ქმნის. თუმცა ალ-სისი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ დროის დაკარგვა კიდევ უფრო მეტად გაართულებს ვითარებას. მას შემდეგ, რაც ისრაელმა სამი კვირის წინ შეტევა დაიწყო, დაიღუპა 1500-ზე მეტი პალესტინელი, ძირითადად სამოქალაქო პირი. ისრაელის მხარეს მოკლულ იქნა 61 სამხედრო და 3 სამოქალაქო პირი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
Thank you.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում լսեք։ Նոր միջադեպ շփման գծում հայկական կողմը երկու զոհ ունի։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը զգուշացնում է Հայաստանի կառավարությանն ու բիզնես շրջանակներին գործ չունենալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական ընկերությունների հետ։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում Եվրամիության սահմանած նոր խիստ պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, որ կազմակերպությունների և անհատների վրա են դրանք տարածվում։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարողները վտարում են մարզահամերգային համալիրի աշխատակիցներին, համալիրի ներկայացուցիչները այդ գործողություններն ապօրինի են համարում։ Այս և այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր հակառակորդը ձեռնարկել է հարձակում Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ։ Դիրքապահ անձնակազմի կողմից հանդիպելով կազմակերպված դիմադրության, հակառակորդը կրելով բազմաթիվ կորուստներ հետ է շպրտվել Ելման դիրքեր, ցավոք գործողության արդյունքում զոհվել են պաշտպանության բանակի երկու զինծառայողներ, ասվում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Զոհված զինծառայողների ինքնությունն առայժմ չի հրապարակվում։ Երևանում Միացյալ Նահանգների Պանատունը նախազգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը և գործարարներին ռիսկերի մասին, որոնք կարող են առաջանալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրամիությունը հրապարակել է պատժամիջոցների ենթարկված անձանց և ձեռնարկությունների ցանկը, որում ներառված են Վլադիմիր Պուտինի 3 վաղեմի ծանոթները, ձյուդո մարզաձևում Պուտինի սպարինգ պարտնյոր Արկատի Ռոտենբերգը, որը ղրիմը Ռուսաստանին կապ կամրջի տեխնիկական հիմնավորումը մշակող ռուսական պետական ընկերության խոշոր բաժնետեր է, Յուրի Կովալչուկը Ղրիմում ու Սևաստոպոլում մասնաճյուղեր բացած բանկրոսիայի նախագահն ու խոշորագույն բաժնետերը, Նիկոլայ Շամալովը նույն բանկի երկրորդ բաժնետերը։ Ռուսաստանն իր նկատմամբ բարեմուտքի սահմանած աննախադեպ պատժամիջոցները անօգուտ և անպատասխանատու է որակել, հայտարարելով, որ դրանք անխուսափելիորեն կհանգեցնեն Եվրոպայում էներգակիրների գների աճի։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը կապված է Ուկրաինայում իր զավալած գործունեության հետ։ Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության հետ զրույցում Սաակաշվիլին համոզմունք է հայտնել, թե քրեական հետապնդման փորձում են սահմանափակել իր քաղաքական գործունեությունն ու տեղաշարժվելու ազատությունը։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում Ուկրաինայի արևելքում ընթացող ռազմական գործողությունների հետևանքով 20 մարդ է զոհվել։ Լուգանսկի իշխանությունները հայտարարում են, որ բախումների հետևանքով շարքից դուրս է եկել էլեկտրամատակարարման համակարգը, խաթարվել է խմելու ջրի և բնական գազի մատակարարումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Շփման գծում վիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Մեկ շաբաթ էլ չի անցել ադրբեջանական կողմի նախորդ հարձակումից, որի հետևանքով կորուստ ունեցանք եւ այսօր կրկին նոր միջադեպ եւ նոր զոհեր։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծի հյուսիսային հատվածում հարձակում է տեղի ունեցել, այդ մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հակառակորդը կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել, սակայն ցավոք երկու հայորդի այլևս դիրքերից տուն չի վերադառնա։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի հերթական խախտման հետևանքով հայկական կողմը երկու զոհ ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոհաղորդագրության համաձայն հակառակորդը այսօր ձեռնարկել է հարձակում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ։ Դիրքապահ անձնակազմի կողմից հանդիպելով կազմակերպված դիմադրության, հակառակորդը կրելով բազմաթիվ կորուստներ, հետ է շպրտվել Ելման դիրքեր։ Միջադեպի մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն, ասվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հայկական մամլո հաղորդագրությունում։ Դրանում սակայն դեռևս հրապարակված չեն զոհված զինվորների անունները։ Հատկապես վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածը գտնվում է խիստ լարված վիճակում։ Հայկական կողմի պնդմամբ Ադրբեջանը գրեթե ամեն օր խախտում է հրադադարի ռեժիմը, գնդակոծում ոչ միայն սահմանապահ դիրքեր, այլև մոտ գտնվող բնակավայրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանեսյան ազատության դրույթում կրկին պնդեց, որ հայկական կողմը ի տարբերություն ադրբեջանականի կրակ է բացում միայն ի պատասխան հակառակորդի կրակոցների։ Հովանեսյանը նաև հայտարարում է, թե մեկ օր առաջ Տավուշի Այգեձոր գյուղում տեղի ունեցածը դիվերսիոն փորձ չէ։
Երեք է տեղամասում դիվերսիա չի արձանագրվել։
Մամուլում շրջանառվում էին տեղեկություններ այն մասին, որ Այգեձորի բնակիչ 49-ամյա Վալերի Ճաղարյանին կրակել են դիվերսիոն փորձի հետևանքով։ Ճաղարյանն այժմ թեթև վնասվածքներով գտնվում է Բերդի հոսպիտալում, փոխանցեց Հովանեսյանը։ Վալերի Ճաղարյանը գյուղի արոտավայրերում որոնել է իր կորած անասուններին։ Այգեձորցին գտնվել է սահմանին մոտ, երբ ըստ շրջանառվող տեղեկությունների տեսել է զինվորական հագուստով մեկին, ով կրակ է բացել իր վրա։ Պաշտպանության նախարարի մամլո խոսնակն ասում է, որ այդ միջադեպի հետ կապված կատարվում է հետաքննություն, որն էլ կտա մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Թե պաշտպանության նախարարությունը, թե Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները հայտարարում են, որ Երևանից հակառակորդը գնդակոծում է բնակավայրերը։ Իջևանի շրջանի Բերքաբերի գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը մեզ հետ զրույցում ասում է, որ այսօր առավոտյան ևս հակառակորդը կրակ է բացել գյուղի ուղղությամբ։
Կեշամ առաջ կրակեցին բանալին, բայց ասենք այդքան բան չէր, հիմնականում դադարել են։ Օրվա ընթացքում անընդհատ կրակում են գյուղի վրա, այգիների վրա, տների վրա։
Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը նախորդին խստացրին պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ Ուկրաինական հակամարտությունում զինված անջատողականներին Ռուսաստանի ցուցաբերած աջակցությանն ի պատասխան։ Նոր պատժամիջոցները տարածվում են տնտեսական հիմնական ճյուղերի վրա եւ ներառում են ռազմաարդյունաբերական կազմակերպություններ եւ մի քանի բանկեր, որոնցում Ռուսաստանի կառավարությունը խոշոր բաժնետեր է։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց, Ռուսաստանը կզգա պատժամիջոցների ցավը, սակայն Ռուսաստանին ուղված տնտեսական ապտակի ցավը կարող է զգալ նաեւ Հայաստանը, որ գաղտնիք չէ բազմաթիվ տնտեսական թելերով կապված է Ռուսաստանին։ Ավելին, պատժամիջոցների տակ հայտնված երկու բանկեր իրենց ներկայացուցչությունն ունեն Հայաստանում։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այսօր հայտարարությամբ զգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը և գործարարներին հնարավոր ռիսկերի մասին, որոնք կարող են առաջանալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների և ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երևանում ԱՄՆ դեսպանատունը նախազգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը և գործարարներին, որ ռիսկեր կառաջանան պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում։ Ազատության հարցման ի պատասխան Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից փոխանցեցին. «Մենք բոլոր պետություններին ու նրանց ռեզիդենտներին հորդորում ենք հաշվի առնել իրենց բարի համբավի հետ կապված ռիսկը, որ կառաջանա պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում և դադարեցնել բոլոր գործարքները, որոնք հակասում են մեր և մյուսների կողմից առաջ քաշված պատժամիջոցներին»։ Ինչպես հայտնի է, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը նախորդ օրերի ընթացքում նոր ավելի կոշտ պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի նավթային, ռազմաարդյունաբերության և պետական կապիտալ ունեցող ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ։ Պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական ընկերություններից, որոնք ներգրավված են Հայաստանում, Գազպրոմ բանկն ու ՎՏԲ-ն են։ Այդ երկու բանկերին են պատկանում համապատասխանաբար Առեքսիմ բանկը և ՎՏԲ Հայաստան բանկը։ Առեքսիմ բանկից ու ՎՏԲ Հայաստան բանկից այսօր չցանկացան արձագանքել ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությանը, երեք ազատությանը փոխանցել էին, որ պատժամիջոցները չեն ազդի իրենց հաճախորդների վրա։ Պատժամիջոցների ներքո է ընկել նաև Ռոսնեֆթ ընկերությունը։ Հայաստանի իշխանությունները տարվա սկզբին հայտարարեցին, թե այդ ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել $400 million ներդնել Նաիրիտը վերակենդանացնելու համար։ Կես տարի է անցել, գործարքը այդպես էլ չկայացավ, իսկ այժմ ահա պատժամիջոցները։ Այսօր էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանին հարցրեցին, հաշվի առնելով նաև ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությունը. «Հնարավոր է Նաիրիտի գործարքը չկայանա»։ Նախարարը չցանկացավ խոսել։
Ինչ կարող եք ասել։
Ոչ մի հարցի չեմ պատասխանել։
ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարության, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսության վրա պատժամիջոցների հնարավոր ազդեցության մասին չցանկացան խոսել նաև Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը և Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը։
Մի
Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը միաժամանակ հայտարարեցին, որ խստացնում են պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ։ Իրավական առումով, սակայն, Եվրամիության սահմանած սանկցիաները ուժի մեջ են մտնում այսօրվանից, պաշտոնապես հրապարակվելուց հետո։ Այդ հրապարակումից նաև պարզ է դառնում, թե հատկապես որ կազմակերպությունները և անհատներն են հայտնվել Եվրոպայի արդեն իսկ բավական երկար սև ցուցակում։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի նյութում։
Ոչ մի օր առանց պատժամիջոցների 3 Եվրամիությունը սահմանափակումներ մտցրեց ևս 3 ռուսական ընկերությունների և 8 անհատների նկատմամբ։ Բրյուսելի սև ցուցակն այս անգամ համալրեցին Կրեմլին մոտ կանգնած 4 օլիգարխներ, այդ թվում Պուտինի մերձավոր բարեկամ, ջյուդոյում մարտընկեր Արկադի Ռոտենբերգն ու Ռոսիա բանկի խոշորագույն բաժնետեր և տնօրենների խորհրդի նախագահ Յուրի Կովալչուկը։ 62-ամյա Ռոտենբերգն իր միլիարդները կուտակել է Գազպրոմին խողովակաշարեր մատակարարելով և հիմա էլ պետպատվերի շրջանակում կամուրջ կառուցում Ռուսաստանից դեպի Ղրիմ։ Յուրի Կովալչուկը ֆինանսական խոշոր կառույցներից բացի նաև հայտնի մեդիա մագնատ է, ով տնօրինում է մի շարք հեռուստաընկերություններ, թերթեր և ինտերնետային պարբերականներ, որոնք ակտիվորեն զբաղված են Կրեմլի քարոզչությամբ և ըստ Եվրամիության նպաստում են Ուկրաինայում իրավիճակի ապակայունացմանը։ Սև ցուցակում են նաև Պուտինի նախկին մամլոխոսնակը Ալեքսեյ Գրոմովը, ով ներկայումս բարձր պաշտոն է զբաղեցնում նախագահական աշխատակազմում, Ղրիմի ներքին գործերի նախարար Սերգեյ Աբիսովը և Դոնեցկի ինքնահռչակ պետության խորհրդանի խոսնակ Բորիս Լիտվինովը։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների այս հերթական փաթեթն ընդունվել է Ռուսաստանի տնտեսության համար բավական բարդ ժամանակաշրջանում։ Ուկրաինական ճգնաժամն առանց այդ էլ ստիպել էր ներդրողներից շատերին վերանայել իրենց բիզնես ծրագրերն ու միլիարդավոր դոլարներ հանել երկրից։ Մոտավոր հաշվարկներով այս տարվա 6 ամիսներին արդեն Ռուսաստանից դուրս է տարվել մոտ 75 միլիարդ դոլար, ինչը գերազանցում է օրինակ անցած ողջ տարվա ցուցանիշը։ Արդյունքում ռուբլին մոտ 10% վերջանացել է ներմուծվող ապրանքները թանկացել։ Մինչև պատժամիջոցների վերջին փաթեթը մենք ընդհանուր առմամբ կանխատեսում ենք, որ տնտեսական աճն այս տարի Ռուսաստանում կկազմի 0.2%, ինչն արդեն մոտ էր զրոյական ցուցանիշին։ Հիմա սակայն բավական լուրջ վտանգ կա, որ Ռուսաստանը այս տարի տնտեսական անկում կունենա։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Օքսվորդ էկոնոմիստի առաջատար տնտեսագետ Ադամ Սլաթերը։ Ի պատասխան Ռուսաստանն էլ այժմ պատրաստվում է սահմանափակումներ մցնել ուկրաինական արտադրանքի ներմուծման վրա։ Պաշտոնապես հրապարակված հաղորդագրության համաձայն Եվրամիության հետ ասոցացիա Ռուսաստանի համաձայնագիր կնքած երկրից Ռուսաստան ներմուծվող սննդամթերքի գրեթե ողջ տեսականու, ինչպես նաև հագուստի սարքանվորումների և այլ արտադրանքի վրա կարող է սահմանվել 5-25% մաքսային սակագին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի սանիտարահիգենիկ ծառայությունները ժամանակավոր արգելանք էին սահմանել ուկրաինական կաթի ու կաթնամթերքի, ձկնեղենի, հյութերի և մանկական սննդի ներմուծման վրա։
Մամուլը ևս անդրադառնում է արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցներին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագիր ԵՄ-ի վերլուծաբանը գրում է. Միացյալ Նահանգները փաստացի զգուշացնում է, որ ցանկացած պահի կարող է Հայաստանի հանդեպ պատժամիջոցներ կիրառվել։ Հայաստանի համար ամերիկյան պատժամիջոցներն իսկապես կարող են զգալի լինել։ Հայաստանի իշխանությունը հայտնվել է բարդ ընտրության առջև, սակայն այս իրավիճակն աստիճանաբար դադարում է լինել ընտրություն, քանի որ մնում է չմահանալու միայն մեկ ճանապարհ։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ հերթը։ Այսպիսով ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանը գնում է միջազգային մեկուսացման այդտեղից բխող բոլոր հետևանքներով։ Դրանք խիստ բացասական են լինելու առաջին հերթին Հայաստանի համար, որի տնտեսության գերակշիռ մասը գտնվում է ռուսների տնօրինության տակ։ Պատժամիջոցները լրջորեն հարվածելու են Հայաստանի տնտեսությանը միանգամից մի քանի ուղություններով։ Նախշեշտակի օրենքը կկրճատվեն Ռուսաստանից Հայաստան ուղվող դրամական փոխանցումները։ Բացի այդ, Ռուսաստանում ապրող ավելի քան 2 միլիոն հայերի զգալի մասը կարող է զրկվել աշխատանքից, և նրանց Հայաստան վերադարձը կարող է հանգեցնել սոցիալական պայթյունի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներսում կատարվելիք փոփոխություններին, ապա արդեն հայտնի է, որ պատժամիջոցները կիրառվելու են նաև Գազպրոմ բանկի, Ռոսնեֆտի և ՎՏԲ բանկի նկատմամբ, որոնք լայնածավալ գործունեություն են իրականացնում Հայաստանում։ Այս ամենը լրջորեն տնտեսական մարտահրավերներ են, որոնց դիմագրավելու Հայաստանի իշխանությունների ռեսուրսները զրոյական են։ Ստացվում է, որ ինքնամոռաց կերպով ռուսների գիրկը նետված Հայաստանը դեռ չտեսած մաքսային միության տնտեսական օգուտները ստիպված է լինելու քաղել պատժամիջոցների դառը պտուղները, ինչպես ռուսներն են ասում, չուժոյ պախմել։
Խառնաշփոթը պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրման գործընթացում շարունակվում է, նոր օրենքը թեև ընդունվել է, սակայն քաղաքացիների հարցերը անպատասխան են, պահանջները անարձագանք, թե ում պետք է հասցեագրել պարտադրից հրաժարվելու դիմումները, ով պետք է դրանք ընդունի, անհայտ է, բացի այդ կան դիմումները գնգրելու կոնկրետ վերջնաժամկետներ, որոնք հայտնի չեն լայն հանրությանը։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Թեպետ սոցիալական պարտադիր վճարները մասնավոր սեկտորի աշխատողների վրա տարածվելու են միայն 2017 թվականի հուլիսի 1-ից հետո, այդուհանդերձ այսօր արդեն վերջիները ստիպված են պարտադիր պահումներից հրաժարվելու դիմումներ ներկայացնել գործատուներին և հարկային մարմիններին։ Այս մասին մեսաժրույցներում պնդում են տարբեր մասնավոր ընկերությունների հաշվապահներ, մտահոգություն հայտնելով, որ այդ դիմումները չներկայացնելու դեպքում հնարավոր է պահումներ արվեն հուլիս և օգոստոս ամիսների աշխատավարձներից։ Մեր զրուցակիցն է մասնավոր և պետական սեկտորում հաշվապահ աշխատող Շողեր Բաբայանը։
Այսօր տեսեք, հուլիսի 31-ն է արդեն, իսկ օրենքի 81-րդ հոդվածը առաջին մասով հստակ է ասում, որ պետք է մինչև ամսի 1-ը դիմումները ներկայացնեն մասնավոր հատվածի վարձու աշխատողները, որպեսզի իրենց աշխատավարձը հաջորդ ամսվա 1-ից չպահվի։ Քանի որ օրենքը հուլիսի 1-ից էր ուժի մեջ, այս հուլիսի ներկայացված դիմումներով նաև հուլիսն էլ էր մեջը ներառվելու։ Այսօր արդեն հուլիսի 31-ն է, ոչ մի թեժգից հստակ պատասխան չի տալի, սպասեք մինչև վաղը, մյուս օրը, սպասեք օգոստոսի 10-ը, օգոստոսի 20-ը, դա ինչ թվեր են, օրենքի ոչ մի կետի մեջ նման թվեր գոյություն չունեն։
Հաշվապահ Շողերը պնդում է, որ նոր օրենքը ևս շատ անթերի է և փնթի, ու շատ հարցեր այդպես էլ մնում են անպատասխան։ Ըստ հաշվապահի, խառնաշփոթ է նաև հարկային մարմիններում, աշխատողները չգիտեն ինչպես պետք է ընդունել պարտադիր սոցիալական վճարներից հրաժարվելու դիմումները։ Այսօր էլ կառավարության նիստի ժամանակ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը վարչապետից երկօրյա ժամկետ խնդրեց այս հարցերը կանոնակարգելու համար, սակայն ըստ մեր զրուցակցի սա հաշվապահներին ոչինչ չի ասում։
Ինչ է նշանակում Արտեմ Ասատրյանին տրամադրել ևս 2 օր այդ ընթացակարգը կազմելու համար։ Հաշվապահը չեն ընդունում, իրենք չունեն ընթացակարգ, իրենք չգիտեն ինչպես ընդունեն այս դիմումները, սա պետք է արվի էլեկտրոնային, պետք է արվի թղթային, ոչ մի ընթացակարգ իրենք չունեն։
Ի վերջո սա նշանակում է արդյոք, որ հուլիսին մարդ կստանա աշխատավարձը պահումով, թե չի նշանակում։
Խնդրել է այդ 2 օրը կոնկրետ այդ գործընթացի համար, այս դիմումները, որոնք մենք պետք է ներկայացնենք, սա հուլիս և օգոստոս ամիսների համար է, մասնավոր սեկտորում չպահելու սոցիալական նպատակային վճարը։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակը 3 օրը համալիրում վտարման աշխատանքներից հետո միայն 3 օրյան հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ իրենց գործողությունները օրենքի շրջանակներում են։ Համալիրի ներկայացուցիչները, սակայն, այս գործողությունները ապօրինի են համարում, հայտարարում են, որ այս երբ փորձ է արվում գույքը խլել իրենցից և հաստատակամ են իրենց իրավունքների պաշտպանության համար հասնել մինչև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը 3 ուշ 3 օրյան հաղորդագրություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ որոշում է կայացրել մարզահամերգային համալիրից վտարել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր փակ բաժնետիրական ընկերությանը և այն անձանց, որոնց մեջբերում եմ օգտագործման իրավունքը գրանցված չէ օրենքով սահմանված կարգով։ Հարկադիր ծառայությունը հակադարձում է մարզահամերգային համալիրի սեփականատերերի պնդումներին, թե իրենք ծանուցված չեն եղել այս որոշմանը։ Ծառայության կայքեջում տեղադրված է մի տեսանյութ, որում ընկերության լիազորված անձ Արմինե Հակոբյանին է փոխանցվում, ինչ որ փաստաթուղթ, վերջինս սակայն հրաժարվում է այն ստորագրել։ Ինչպես այսօր պատմեց ընկերության խոսնակ Կորյուն Գրիգորյանը, իրենք այդ որոշման մասին իմացել են միայն 3 օրյան, երբ հարկադիր ծառայության աշխատակիցներն արդեն փաստացի ավարտել էին վտարումը և կնքել բոլոր դռները։
Այն ինչ որ կատարումը ուղղակի հայտարարք ձևի օրենքի խախտում է, քանի որ ուղղակի եթե գալիս են վտարման գործողություն անելու, նախապես ծանոցում են դրա մասին, և եթե սեփականատերը կամովին չի լքում, նոր գալիս են վտարման գործողություն անելու։
Հաստաբան Արմինե Գրիգորյանը, ում հարկադիր ծառայության աշխատակիցները հանձնել են որոշումը, պատմեց, որ իրեն գաղտնի են նկարահանել, այն դեպքում, երբ ԴՀԿ-ն այդպիսի իրավունք չունի։
Այդ լիազորությունները օժտված են միայն ՀՀ ոստիկանությունը, ասենք ամսական ծառայությունը և այլ մարմիններ, բացառությամբ ԴՀԿ-ի ծառայության։ Եվ տեսաձայնագրելու և հրապարակելու գործողությունների մեջ վարկա են հանցագործության հատկանիշներ, ես արդեն իսկ դրավոր դիմել եմ գլխավոր դատախազին։
Մինչ այդ առաջիկա օրերին մարզահամերգային համալիրն արդեն 6-րդ անգամ է դրվելու աճուրդի։ Կորյուն Գրիգորյանն ասում է, հստակ միտում է տեսնում օր առաջ իրենցից խլել շենքը, որը գնահատվել է կես գնով։
Ի սկզբանե դահական վերացվել է ՍՊ-ի կամ վախնում եմ ՍՊ-ի ասել, դա ինչու արդեն Դուքյանի է վերացվել բարձրագույն իմաստով, որովհետև դահակը ծառայության ղեկավար Միրհան Պողոսյանը մի կողմից խլում է մարդկանցից, մյուս կողմից իր ընկերը Արթուր Ստեփանյանը, հիմա հանրապետական պատգամավոր, ունի կազմակերպություն, որը զբաղում է գնահատումով գույքի, եւ պատկերացրեք, մեկը գնահատում է, մյուսը վերցնում է։
Այսքանը սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրե ռադիոկանալը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be,
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over.
Don't you think that, yeah. Winter's day. Yeah. side.